Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Κάτια.
Καλή εβδομάδα σε
καλή
όλους.
Καλή εβδομάδα. Πώς είδες τον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών?
Αναμενόμενος ήταν ο πρώτος γύρος. Αν παρακολουθούσαμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δηλαδή 4-5 μέρες πριν, ήταν αναμενόμενος. Τώρα το θέμα είναι ότι βρήκαμε τι θα κάνουμε ανήμερα το Πάσχα, το βράδυ.
Ναι,
θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα κερδίσει, γιατί εγώ δεν το έχω και σίγουρο ακόμα.
Όχι, σίγουρο δεν είναι τίποτα.
Εύχομαι να είναι ο Μακρόν, αλλά δεν ξέρω ποιος θα είναι.
Ξέρεις, αν κάνεις μία πρόσθεση των αντιευρωπαϊκών δυνάμεων που κατεγράφησαν στον πρώτο γύρο, βγάζει πάνω από 55%.
Ναι. Αυτό είναι αντισυστημική.
Το υπολογίζω
ψήφος.
Πάνω από το 55%.
Αντισυστημική, αντιευρωπαϊκή. Και επειδή άκουγα τα σχόλιά σου, συμφωνώ με τα περισσότερα. Απλώς εγώ εκτιμώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν Λεπέν δεν θέλουν περισσότερη Ευρώπη, που λες εσύ και σωστά, γιατί αυτό θέλουμε εμείς.
Όχι, δεν θέλουν περισσότερη.
Θέλουν καθόλου
δεν
Ευρώπη.
Δεν είπα εγώ ότι θέλουν περισσότερη
Όχι,
Ευρώπη.
Που λες ότι η Ευρώπη πρέπει να κινητοποιηθεί τώρα για να κάνει περισσότερα πράγματα για τους πολίτες.
Η Ευρώπη πρέπει να κινητοποιηθεί για να πάψουν να υπάρχουν οι αιτίες και οι αφορμές που οδηγούν στο αντιευρωπαϊκό μπλοκ τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι αυτοί θα ήθελαν μια Ευρώπη που να επηρεάζει τις εξελίξεις στον πλανήτη και όχι μια Ευρώπη που να είναι ουρά σε ό,τι συμβαίνει. Επίσης, μια Ευρώπη που να μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον τους.
Σωστό, έχεις δίκιο. Για να γίνει όμως όλο αυτό, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πληρώσουν για την Ευρώπη για να μπορεί να τα κάνει και το ευρωομόλογο και όλα. Δεν θέλουνε, θέλουνε μόνο για τη χώρα τους και τους πολίτες της. Αυτή είναι η διαφορά.
Ξέρεις, να σου το πω διαφορετικά, καταλαβαίνω τι λες και έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά σε αυτό έφτασαν μέσα από τις αδυναμίες της Ευρώπης.
Yeah.
Σε αυτή την εθνοκεντρική στάση έφτασαν μέσα από τις αδυναμίες της Ευρώπης. Αν η Ευρώπη ανταποκρινόταν, δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό.
Ναι, είναι σωστό.
Αυτό προσπαθώ να
είναι
πω.
Σωστό. Είναι λίγο φαύλος κύκλος τώρα
ακριβώς,
όλο αυτό.
Ακριβώς.
Γιατί στο δικό μου το μυαλό περισσότερη Ευρώπη θέλαν αυτοί που ψήφισαν Σόλτς. Ανεξαρτήτως τι θα κάνει ο Σόλτς, αν τον δούμε. Αλλά σου λέει, όχι κυρία Μέρκελ, δεν βοηθάς αρκετά την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε την Ευρώπη, αλλά θέλουμε ένα πιο σοσιαλιστή. Που λέει ναι στην Ελλάδα, μη βασανίζετε την Ελλάδα, όπως έλεγε ο Σόλτς, ας πούμε, στα χρόνια της δικής μας κρίσης. Αυτό εγώ το εκλαμβάνω ως περισσότερη Ευρώπη. Αυτοί που ψήφισαν Λεπέν, Όρμπαν ή Τραμπ, γιατί και οι ψηφοφόροι του Τραμπ τα ίδια χαρακτηριστικά, τα αντισυστημικά είχαν, δεν θέλουν τίποτα, θέλουν διάλυση. Βεβαίως επηρεαζόμαστε και εμείς πολύ από το αποτέλεσμα, έτσι. Εκτός από την, εκτός από την οικονομία
πολύ.
Που ο Μακρόν έλεγε και ευρωομόλογο έλεγε και πολλά, έχουμε και μια αμυντική συνεργασία, η οποία υποθέτω με Λεπέν πάβει να ισχύει.
Δεν ξέρω αν πάβει να ισχύει, διότι υπάρχουν υπογραφές. Υπογράφουν τα κράτη, δεν υπογράφουν οι ηγέτες. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα την υπηρετεί με την ίδια συνέπεια ναι. και με την ίδια θέρμη, φαντάζομαι. Ναι.
Και ο Ευρωστρατός που τώρα άρχισε να συζητάει σοβαρά η Ευρώπη και πολλά πολλά.
Άστα τώρα, ένας θηλυκός Όρμπαν στο Παρίσι. Και μη σου πω ότι ο Όρμπαν είναι light μπροστά της. Αν θυμηθούμε τι έχει πει η κυρία αυτή στο παρελθόν, είναι να σε πιάνει τρέμουλο.
Καλά και τώρα, μην νομίζεις, επειδή λύανε τις γωνίες της και βγήκε λίγο πιο κοσμική και λίγο πιο αστική και έφυγε και το εθνικό μέτωπο, μη θυμίζει τον μπαμπά της και το έκανε εθνικό συναγερμός από κάτω, πώς το λένε για το πρόβατο και την προβιά τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι, αυτό είναι, από κάτω δεν αλλάζει ουσία.
Εδώ η Σόφη λέει: ευχόμαστε όλοι να μην εκλεγεί η Λεπέν, γιατί ως γνωστόν όταν φτερνίζεται η Γαλλία αρρωσταίνει η Ευρώπη. Συμφωνώ, Σόφη. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Σωτέ Κοσμοτέ. Όλοι συζητάνε για το τελικό του Champions League. Και ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει τη μοναδική εμπειρία του φετινού τελικού από κοντά. Για 5 τυχερούς συνδρομητές της Cosmote TV, αυτό το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Γιατί θα κερδίσουν ένα ταξίδι για 2 στο Παρίσι και μαζί θα πάρουν και εισιτήρια για το μεγάλο τελικό. Μη χάνεις χρόνο λοιπόν, μπες στο cosmotetv.gr και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr 18311 ή protergia.gr. Καλημέρα στο Γιώργο το Βογιατζή. Ευχαριστούμε για τα καλά σχόλια για την εφημερίδα και η Κάτια ευχαριστεί για τα καλά σχόλια για το εξαιρετικό άρθρο της.
Ευχαριστώ πολύ.
Και για τον τόμο, λέει ο Γιώργος ο Βογιατζής, τον υπέροχο τόμο από το έργο «Πόλεμος και Ειρήνη». Να σε καλά, Γιώργο.
Τον έχω κρατήσει για το Πάσχα. Θα είναι η 6η φορά που το διαβάζω. Κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι διαφορετικό που δεν το είχα καταλάβει τις προηγούμενες. Είναι αριστούργημα. Και είναι καινούργια έκδοση. Δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες. Είναι πολύ ωραία έκδοση αυτή που άρχισες να δίνουμε χτες.
Είναι το πλήρες κείμενο. Είναι το πλήρες κείμενο. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο νέος μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 3 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Κλήρωση αυτή την Παρασκευή, διαχειρός Κάτιας Μακρύ. Ένα τριήμερο ταξίδι στη Μάλτα, προσφορά της Karen Motion με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και αυτοκίνητο από την Karen Motion για τις βόλτες σας στη Μάλτα. Και βέβαια το ταξίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 22 του τρέχοντος έτους, εξαιρείται μόνον ο Αύγουστος. Ένα κινητό Apple iPhone 12 mini, προσφορά του websupplies.gr και ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων, προσφορά της MyTherm, της μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 3. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, και να συζητήσουμε μαζί του, η Κάτια Μακρύ και εγώ, για την επικαιρότητα. Κύριε Βορύδη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Τώρα, η Ευρώπη είναι, βρίσκεται προ του φάσματος να εκλεγεί στη Γαλλία η Λεπέν. Είναι μια πολύ σοβαρή πιθανότητα, κύριε Υπουργέ. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Η οικονομία είναι ένα βασικό κριτήριο στην ψήφο και η Λεπέν πάτησε πάνω σε αυτό. Ένα σχόλιο σας για αυτή την εξέλιξη.
Εντάξει, εγώ διαφωνώ με την πρόβλεψή σας. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ξανασυμβεί στη Γαλλία. Είχε περάσει κάποια στιγμή ο Λεπέν στον δεύτερο γύρο και νομίζω ότι λίγο πολύ εκεί.
Το 17 ήτανε.
Σωστά.
Την προηγούμενη φορά.
Την προηγούμενη, δεν θυμάμαι αν ήταν την προηγούμενη.
Την προηγούμενη ήταν η ίδια η Λεπέν.
Και νομίζω ότι η συμπεριφορά εδώ του εκλογικού σώματος λίγο πολύ είναι αρκετά προβλέψιμη. Δηλαδή γίνεται μια συσπήρωση, ας το πω, των άλλων πολιτικών δυνάμεων εναντίον της υποψηφιότητας Λεπέν. Νομίζω ότι ο Μακρόν εδώ μάλλον, ας το πω, καλά του βγαίνει, υπό την έννοια ότι φαίνεται ότι θα την επιτύχει αυτή τη συσπήρωση. Οι πρώτες δηλώσεις ούτως ή άλλως των άλλων υποψηφίων αυτό δείχνουν. Επομένως, εγώ σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι λίγο πολύ έτσι θα πάει το πράγμα. Όμως, κυρία Μαγκρέ, με παρατήρησή σας, κρατώ κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο των γαλλικών εκλογών. Ένα 23% των μεγάλων ψηφοφόρων ψήφισε τη Μαρίν Λεπέν. Και ένα 20%, κοντά 21% των μεγάλων ψηφοφόρων ψήφισε τον Μελανσόν, δηλαδή ουσιαστικά την άκρα αριστερά. Τα παραδοσιακά κόμματα.
Δεν τον λες και άκρα αριστερά τον Μελανσόν, κύριε Βορύδη. Αριστερά, αριστερά.
Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως ριζοσπαστική αριστερά. Λοιπόν, και ανήκει στην ομάδα των κομμάτων της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Λοιπόν, δηλαδή, επομένως είναι αυτός ο ταυτωτικός λόγος. Δηλαδή, είναι, ας το πω, Ποντέμος, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή η οικογένεια. Δεν είναι σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, η υποψήφια των σοσιαλιστών και δήμαρχων του Παρισίου, η Νταλκό, πήρε 1,7.
1,7.
Η υποψήφια της παραδοσιακής, ας το πω,
των Ρεπουμπλικάνων.
Το ταπεινωτικό 4,8 πήρε αυτή.
Πήρε το 4,8 η Πεκρές. Ένας ακόμα υποψήφιος, ο οποίος καταγράφεται, ας το πω, στον χώρο της εθνικής δεξιάς, ο Ζεμούρ, πήρε ένα 7%. Και αυτός είναι αυτός που έχει πει κιόλας ότι θα στηρίξει τη Λεπέν. Άρα, στην πραγματικότητα, τι βλέπουμε? Νομίζω ότι αυτό που είναι ενδιαφέρον πολύ στις γαλλικές εκλογές είναι ότι ο Μακρόν σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις της Ευρώπης, του Ατλαντισμού, ας το πω, της φιλελεύθερης δημοκρατίας και συσφυρώνει αυτόν τον κόσμο και δέχεται αυτό το πολιτικό σύστημα μια κριτική από την άκρα αριστερά και από την άκρα δεξιά, οι οποίες όμως πλέον συσφυρώνουν σημαντικά ακροατήρια.
Ναι, αλλά όπως εύστοχα έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου λίγο νωρίτερα, αυτή είναι πάνω από το 50% που περιγράφεται. Δηλαδή το άθροισμά τους είναι πλειοψηφικό στη Γαλλία.
Είναι άνω του 55.
Είναι πλειοψηφικό μακράν στη Γαλλία.
Ναι, αν τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι.
Ναι, ναι.
Έτσι,
πράγματι, με μαθηματικά, όχι με πολιτική πρόσθεση, με μαθηματική πρόσθεση.
Αν τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι, αν αθροίσουμε, ας το πω, τα κριτικά ρεύματα σε ένα τσουβάλι, αλλά βέβαια οι κριτικές εδώ δεν είναι ταυτόσιμες, είναι αρκετά διαφορετικές και πηγαίνουν και σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση.
Και ο πρώτος γύρος έχει άλλη πολιτική συμπεριφορά από τον δεύτερο.
Αληθές και αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα συγκλονιστικό πολιτικό γεγονός από μόνο του. Επομένως θα έλεγα ότι η συζήτηση και το θέμα το οποίο θέτουν οι γαλλικές εκλογές και οφείλει να απασχολήσουν είναι ποια είναι τα εκλογικά σώματα, ποια είναι η πολιτική, ιδεολογική και κοινωνική όρημη τους οποίους συγκροτούνται αυτές οι δυνάμεις που δίνουν μια τέτοιου τύπου ενίσχυση, ας το πω, σε πολιτικές δυνάμεις που είναι φορείς της αμφισβήτησης αυτού που κομίζει ο Μακρόν και που εν πάση περιπτώσει είναι αυτό το οποίο εμπολής, θα έλεγα, αποτελούσε την κοινωνική μας συμφωνία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι είναι εκείνο που πυροδοτεί αυτή την αμφισβήτηση? Μία πρώτη απάντηση μπορεί να είναι η οικονομία, Εγώ νομίζω ότι έχει μία σειρά από πολύπλοκες και πραγματικά περίπλοκες διαμορφώσεις. Θέλει κανείς να πάει βαθύτερα για να το δει αυτό. Ναι, προφανώς τα οικονομικά παίζουν ένα ρόλο. Υπάρχουν όμως σημαντικές ιδεολογικές παράμετροι. Από τη μια μεριά υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό η αδυναμία ενσωμάτωσης μεγάλων μεταναστευτικών στρωμάτων στη Γαλλία που έχουν πια δικαίωμα ψήφου και αισθάνονται ότι δεν συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε, και αυτό έρχεται να το κομμάτι να το εκφράσει με πολύ έντονο και αποδομητικό θα λέγα τρόπο η αριστερά. Υπάρχει από την άλλη μεριά μια αντίδραση ιστορικών, εργατικών, λαϊκών στρωμάτων που αισθάνονται αντίθετα ότι οι Βρυξέλλες και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν τους καλύπτει και ζητούν πια την επιστροφή και την προστασία από το εθνικό κράτος. Άρα έχουμε την επιστροφή στην αναζήτηση ενός προστατευτικού ρόλου του εθνικού κράτους και αυτό διαμορφώνει έναν άλλο πολιτικό σχετισμό που εκφράζεται από τη Μαρί Λε Πεν. Και εν τέλει το μεγάλο στίχημα για όσους υπερασπιζόμαστε το εγχείρημα της Ευρώπης, την πεποίθηση ότι η ελεύθερη οικονομία μπορεί να φέρει αποτελέσματα τα οποία αναφορούν τις κοινωνικές πλειοψηφίες και το σύνολο του λαού, για όσους υπερασπιζόμαστε ότι αυτή η μορφή, αν θέλετε, και πολιτικής ενοποίησης μπορεί να αποτελέσει μια επαρκή απάντηση σε μεγάλα και δύσκολα προβλήματα στον κόσμο, όπως είναι αυτό που ζούμε παραδοσιακά τώρα, η ένταση που ζούμε στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που η μεγάλη ανακατανομή δυνάμεων και πλούτου που γίνεται ευρύτερα στον πλανήτη, ότι η Ευρώπη αποτελεί μια επαρκή και πιστική απάντηση. Τώρα εδώ χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά προκειμένου, αν θέλετε, αυτό να είναι ένα μήνυμα που θα μεταδοθεί ευρύτερα.
Πάντως, κύριε Βορύδη, τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία οδήγησαν στο να θεριέψει αυτή η αντισυστημικότητα στις επιλογές των Γάλλων ψηφοφόρων είναι παρόντα και εδώ στην Ελλάδα. Το ένα είναι η ακρίβεια και το άλλο είναι το μεταναστευτικό. Και θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για τις επικείμενες ελληνικές εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ότι μπορεί δηλαδή να αντιμετωπίσουμε και εδώ ανάλογα φαινόμενα.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει μια πολύ σημαντική διαφορά από τη Γαλλία. Η Ελλάδα, και κυρίως στη σχέση της με την Ευρώπη. Η Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι χώρα η οποία δέχεται ενισχύσεις. Είναι recipient country που λέμε και δεν είναι donor, δεν είναι χώρα που δίνει ενισχύσεις. Η Γαλλία είναι το αντίστροφο. Η Γαλλία είναι χώρα που δίνει ενισχύσεις. Και αυτό αρχίζει και θέτει ερωτηματικά, διότι σου λέει και, δηλαδή να το πω από πλευρά τώρα του Γάλλου πολίτη, ο Γάλλος πολίτης έρχεται και λέει μα και δίνουμε σε αυτό το εγχείρημα και υποτίθεται αυτό το εγχείρημα είναι για να μας πάει όλους καλύτερα. Εγώ δεν βλέπω πώς πήγα καλύτερα, αλλά βλέπω τα χρήματα που από τους φόρους μου μεταφέρονται προς την Ευρώπη, άρα γιατί να το συνεχίσω να το κάνω αυτό. Πέραν του ότι εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια, ας το πω, κοντόφθαλμη και πολύ μερική κριτική.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, αυτό ίσχυε και όταν είχαμε τη Χρυσή Αυγή στις ευρωεκλογές να παίρνει 9,28%, έτσι. Δηλαδή πάλι παίρναμε χρήματα, δεν δίναμε. Και εδώ όμως είχαμε μια τέτοια αντισυστημική ψήφο, πολύ έντονη.
Πολύ. Οι εκλογές, σας θυμίζω.
Και δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να την ξαναδούμε με μια άλλη μορφή, με άλλους εκπροσώπους.
Δεν έχει αναλογία, κατά τη γνώμη μου, περίοδος που ζούμε τώρα.
Ναι, εντάξει,
επειδή εγώ έχω περάσει και τις δύο περίοδους πολιτικά, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχει καμία αναλογία. Και η βασική μη ύπαρξη αναλογίας είναι ότι πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτά θεριέψανε την εποχή που ουσιαστικά έπρεπε να γίνει δημοσιονομική προσαρμογή και να κοπούν στο μισό οι συντάξεις και στο μισό οι μισθοί. Εδώ δεν κάνουμε αυτό τώρα.
Εντάξει, δεν κάνουμε αυτό, αλλά έχουμε μια ακρίβεια που ροκανίζει πάρα πολύ το διαθέσιμο εισόδημα. Άρα έχουμε ένα παρανομαστεί, όχι πολύ μακριά.
Πολύ μακριά. Mm-hmm. Πολύ μακριά. Η μέρα με τη νύχτα. Αλλά όταν λέμε πολύ μακριά, πολύ μακριά. Και μην το εξισώνουμε, γιατί αυτό και οικονομικά δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Δηλαδή, για να συνεννοηθούμε τι λέω τώρα, έτσι. Όταν κάποιος έπαιρνε 3.500 σύνταξη και του την πήγαμε στα 1.200 τότε, καταλαβαίνουμε
δεν έχει σχέση
τώρα με την αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ στο σπίτι.
Κάποιος που έπαιρνε πάντως 800 και γίνανε 600 και τώρα το ίδιο του συμβαίνει γιατί έχει χάσει αγοραστική δύναμη. Εσείς είπατε ένα παράδειγμα, εγώ σας λέω ένα πιο κοινό παράδειγμα.
Ναι, το 800 πάλι 600 σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και τώρα, επειδή ακριβώς η πολιτική της κυβέρνησης είναι στοχευμένη στη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων, η επίπτωση είναι πολύ μικρότερη. Υπάρχει μια επίπτωση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Που λέτε εσείς, το κακό σε 600 είναι μια απώλεια 25% του εισοδήματος. Δεν υπάρχει αυτή η επίπτωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ, υπάρχει μια επίπτωση που ακριβώς η κυβέρνηση προσέχει και θα συνεχίσει να προσέχει, ώστε ειδικά στα ασθενέστερα στρώματα, αλλά και στα χαμηλότερα στρώματα της μεσαίας τάξης, εκεί οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι ακριβώς, γι' αυτό και υποστηρίζω πολύ αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, τα διαθέσιμα χρήματα που έχουμε από τον προπολογισμό πρέπει να πηγαίνουν στοχευμένα ακριβώς στη στήριξη των εισοδημάτων εκείνων, τα οποία πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια. Η ακρίβεια προφανώς είναι ένα πρόβλημα. Αν με ρωτάτε αν δημιουργεί μια ανάλογη κατάσταση στην Ελλάδα με το 2012, η απάντηση είναι όχι. Δεν δημιουργεί μια ανάλογη κατάσταση, γιατί δεν είναι ούτε τόσο μεγάλες οι επιπτώσεις, ούτε τόσο μεγάλη η προσαρμογή. Αν με μου λέτε ότι είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, προφανώς είναι ένα μεγάλο επιστηματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ξοδεύει χρήματα για να το κάνει αυτό η κυβέρνηση, θα συνεχίσει να ξοδεύει χρήματα. Ο Πρωθυπουργός προφανώς περιμένει μέχρι τα μέσα Μαΐου τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι θα πορευτούμε και σε εθνικό επίπεδο να δούμε ποια πρόσθετα μέτρα θα χρειαστούν. Αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι σωστά πρέπει να γίνεται κάθε φορά σαφές, αν θέλετε, σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, σε όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις, σε όλα τα διαφορετικά εισοδήματα, το ποια είναι η προστιθέμενη αξία και από την ευρωπαϊκή πολιτική και από την πολιτική, αν θέλετε, της των ευρύτερων οικονομικών διεθνών συνεργασιών.
Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.